Frați și surori și prea iubiți prieteni, am venit în această zi specială aici la Casa lui Dumnezeu după o săptămână care în tradiția creștină se numește Săptămâna Mare. Și este mare, dragii mei, sau se numește Săptămâna Mare nu pentru că are mai multe zile, tot 7 zile are și săptămâna asta. Nu pentru că are ceva mai multe ceasuri decât o săptămână obișnuită, nu. Ci se numește Săptămâna Mare pentru că în săptămâna aceasta au avut loc niște evenimente care sunt mari. Vreau să vă întreb, dragii mei, cărui fapt îi datorăm noi mântuirea noastră? Dacă nu acestor evenimente de care ne aducem aminte că s-au întâmplat într-o săptămână pe care o numim Săptămâna Mare, nu-i așa, dragii mei? Moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce n-a fost o moarte obișnuită. Vreau să vă spun, dragii mei, că mulți alții, la fel ca Domnul Iisus Hristos, au stat spânzurați pe cruci în timpul Imperiului Roman. Dar Domnul Iisus Hristos a stat acolo ca un nevinovat. Chiar dacă Pilat a încercat să-l judece după dreptul roman, care era foarte bine pus la punct, a fost nevoit să iasă în fața națiunii lui Israel să spună: nu găsesc nicio vină în el, și totuși stă atârnat pe lemn. Este neobișnuit. Învierea Domnului Iisus Hristos, dragii mei, nu este un fapt obișnuit, este un lucru mare, nu-i așa, frații mei? De aceea săptămâna se numește mare. Dar săptămâna asta, dragii mei, nu este doar o săptămână mare sau nu este numită doar Săptămâna Mare, ci este numită și Săptămâna Patimilor. Pentru că în săptămâna aceasta s-au adunat la un loc suferințele care aveau să culmineze cu moartea pe crucea Domnului Iisus Hristos. Cred că n-avem cuvinte suficiente sau imaginație suficient de bogată, cel puțin eu nu am, ca să pot descrie în detaliu toate suferințele din săptămâna aceea și toată umilința la care a fost supus Domnul Iisus Hristos. E Săptămâna Patimilor, nu-i așa? Deci vreau, dragii mei, dincolo de ceea ce este obișnuit, Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor, aș vrea să spun în această dimineață că săptămâna asta, din ceea ce am citit în Scriptură, mai poate fi numită și altfel. Mai poate fi numită Săptămâna Grabei. Oamenii se grăbesc. Nu-i așa? Nici nu le ajung ceasurile din zi, trebuie să intre undeva noapte. Se grăbesc de la Ana la Caiafa. De la Caiafa se duc la Pilat. Se grăbesc să-l atârne pe cruce că-i prind ziua sabatului, nu? Oamenii se grăbesc. Dacă mă uit cu foarte mare atenție în textul din această dimineață, cel puțin în prima parte a acestui text, găsim această grabă. Dis de dimineață Maria s-a dus la mormânt. Nu e așa că nu prea obișnuiți să vă sculați de dimineață, numai dacă vă grăbiți să ajungeți undeva. Că vă place să dormiți 7, 8, 9... Dar atunci când te grăbești, dis de dimineață îți pui ceasul să sune, să te duci. Dar spune Biblia că s-a dus Maria la mormânt, a descoperit ce a descoperit acolo și ascultați după aceea graba ei. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus ca să le spună: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-a pus. Descoperiți graba aici, frații mei. A primit Petru vestea aceasta, a primit celălalt ucenic vestea aceasta și din nou grabă, zice Biblia, au început să alerge. Și unul dintre ei alerga mai repede decât Petru, s-a dus până la mormânt, s-a uitat în mormânt, n-a intrat, n-a avut curajul, a alergat Petru, a intrat în mormânt, a văzut și s-a întors acasă, poate tot cu grabă. În toată graba asta, dragii mei, este cineva care își face timp să se oprească. Și spune versetul 11, dar Maria ședea afară, lângă mormânt. Maria și-a făcut timp să se oprească. Vreau să vă întreb, dragii mei, dacă nu cumva ați venit în această dimineață la biserică, la casa Domnului, după o săptămână de grabă, de alergare. Ați alergat mult săptămâna asta? Contextul în care trăim se pare că vrea să vină să ne ajute, dar nu ne ajută. Supermagazinele își prelungesc programul până către 11-12 noaptea să ne ajute. Altele au non-stop în perioada asta și până cine știe câte zile, într-una te poți duce să faci cumpărături sau te-ai putut duce. Oamenii se duc, aleargă, se grăbesc. În graba asta, dragii mei, în alergarea asta, o femeie ne învață în această dimineață că trebuie să ne oprim. Să ne facem timp. Cel puțin în ziua învierii, ca așa cum este ziua de astăzi, să ne facem timp să ne oprim, dar nu să ne oprim doar cu corpul ăsta într-o casă de rugăciune, să ne oprim cu mintea și cu sufletul. Credeți că Maria era lângă mormânt doar cu corpul ei? Frații mei, nu, mintea era acolo. Că nu degeaba la un moment dat, zice Biblia, s-a plecat să se uite în mormânt. Că nu s-a pus pe marginea mormântului să se odihnească pentru că era prea obosită de alergare. Nu, s-au pus acolo să stea pentru că era preocupată în sufletul ei de ceea ce era lângă mormânt sau ceea ce era în mormânt sau ceea ce trebuia să fie acolo. Dragii mei, în această dimineață mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să ne oprim. Nu doar cu trupul. Nu vi s-a întâmplat niciodată, dragii mei, să fiți cu trupul aici la ora 9 dimineața, dar cu mintea să fiți deja la ora 1 după masă. Nu vi s-a întâmplat? Și să încercați să vă imaginați cum stați la masă cu familia după ce se termină programul. Nu vi s-a întâmplat să fiți la casa Domnului duminică dimineața cu corpul, dar cu mintea să fiți deja luni sau marți peste săptămână? Nu vi s-a întâmplat? Nu vi s-a întâmplat niciodată? Ba, se întâmplă. Că te gândești la ziua de mâine și la ziua de poimâine. Dar în ziua de sărbătoare, în ziua învierii, dragii mei, Dumnezeu ne cere să ne oprim cu ființa întreagă aici. Și subiectul pe care vreau să-l transmit în această dimineață cu ajutorul lui Dumnezeu, l-am intitulat în felul următor: rostul opririi în ziua învierii. De ce trebuie să ne oprim? De ce nu putem să ne facem treburile noastre? Să fie ziua de astăzi o zi ca toate celelalte, să alergăm. Pentru că viacul acesta în care trăim ne-a învățat să alergăm, ne-a antrenat să alergăm. De ce trebuie să ne oprim? Care-i rostul? Și haideți cu ajutorul lui Dumnezeu să vedem în această dimineață care este rostul acestei opriri în ziua învierii, așa cum s-a oprit Maria lângă mormânt. În primul rând, dragii mei, oprirea aceasta înlocuiește percepția personală despre evenimente. Frații mei, femeia asta s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, dar suficient de bine se vedea pe când a ajuns acolo ca să poată distinge lucrurile. Și-a văzut că piatra era dată la o parte, și-a văzut că trupul nu e acolo, și-a văzut că fășile sunt de o parte, ștergarul de altă parte. Când a pus cap la cap toate observațiile astea, a tras o concluzie. Care a fost concluzia? Frații mei, au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Asta este expresia din Scriptură. Dar dincolo de această expresie, de această percepție, știți care era de fapt concluzia Mariei, frații mei? Aici este mână de om. E adevărat? Că asta se gândea Maria, că ceva om o fi umblat prin mormânt. Și-o fi dat piatra la o parte. Și ceva om o fi luat trupul ăsta și l-o fi dus cine știe unde să-l ascundă. Și când s-a întors mai spre finalul pasajului și a văzut pe acel cineva în grădină și a crezut că e grădina, a zis: a, tu ești responsabil că nu ești trupul. Și dacă tu ești cel care ai umblat pe aici, mâna ta a fost cea care a luat trupul, spune-mi unde l-ai pus să mă duc să-l iau. Frații mei, ăsta era adevărul. Că-i mână de om la mormântul Domnului Iisus Hristos, ăsta era adevărul. Nu, frații mei, adevărul era că acolo la mormânt era mână de Dumnezeu. Ăsta era adevărul. Și în toată economia asta, în toată istoria asta a pătimirii și învierii Domnului Iisus Hristos, este o zonă unde e mâna omului și este o altă zonă unde e mâna lui Dumnezeu. Știți că atunci când Petru a predicat, sau apostolii au predicat, după ziua cincizecimii, au spus cam așa: împotriva lui, a robului lui Dumnezeu, s-a unit în cetatea asta cine? Pilat din Pont, Irod, neamurile și noroadele lui Israel. Și dacă e vorba să fie atârnat, să fi fost atârnat pe cruce Domnul Iisus Hristos, aici e mână de om. Că Petru s-a uitat țintă la cei la care le-a predicat în ziua 50.000 și a zis, voi l-ați omorât. Îi mâna voastră. Dar dacă este vorba de mormântul gol, frații mei, aici este mâna lui Dumnezeu, pentru că spunea Petru, Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți. Concluzia acestei femei a fost asta, aici e mână de om. Aici cineva, nu știu cine a umblat, oricineva trimis de mai mari norodului, oricareva dintre soldați, ori altcineva din norod, cineva a umblat. Femeia asta nici de cum nu se gândea că aici este mâna lui Dumnezeu. Dar frații mei, faptul că a avut curajul să zăbovească, să se oprească lângă mormântul acela, i-a oferit lui Dumnezeu, dacă vreți așa, șansa, posibilitatea ca Dumnezeu să vină să îi schimbe această percepție. Știți cu ce? Cu descoperire de la Dumnezeu din ceruri. Spune aici Scriptura, și alți evanghelii sunt puțin mai complexi în ceea ce spun. Spune Scriptura aici că femeia s-a uitat în mormânt și a văzut doi îngeri și au pus întrebarea asta, femeie, de ce plângi? Și atât. Dar știți că alți evanghelii spun cam așa. Acest Iisus pe care voi îl căutați aici, nu e aici. A înviat dintre cei morți. Asta e lucrarea lui Dumnezeu, frații mei. Deci, mei, e atâta nevoie în vremea aceasta, în lumea în care trăim, să facem distinție între unde este mâna omului și unde este mâna lui Dumnezeu. Mai puteți face distinția asta, frații mei? Puteți să o faceți? Sau peste tot pe unde umblăm noi în viață și hoinărim în lumea aceasta, peste tot e mâna omului. Nu mai vedem nicăieri mâna lui Dumnezeu? Sau chiar nu mai fi nicăieri mâna lui Dumnezeu? Știți când Moise și Coaros s-au dus în fața lui Faraon, au zis, plini de încredere, Dumnezeu evreilor ne-a trimis aici. Și a zis Faraon, care e Dumnezeu evreilor? Hai să văd, care e Dumnezeul acela? Și atunci Moise, cum i-a poruncit Dumnezeu, a luat toiagul și a aruncat în fața lui Faraon. Și toiagul s-a făcut în formă de șarpe și a început să se tărască pe acolo. Moise l-a apucat de coadă, s-a făcut înapoi toiag. Spune Biblia că au venit vrăjitorii, oamenii aceia care erau pe lângă Faraon și au făcut la fel. Apoi Moise s-a dus și a schimbat toată apa din Egipt în sânge. Și apoi după aceea, la porunca lui Dumnezeu, s-a dus și a dus broaște peste țara Egiptului. Și spune Biblia că vrăjitorii au făcut la fel. Dar știți ce nu au putut face vrăjitorii, frații mei? Știți? Spune Biblia că după ce vrăjitorii au făcut ce și-au umplut și țara Egiptului de broaște, Faraon a zis către Moise, acum rugați-l pe Dumnezeul vostru să îndepărteze broaștele. Pricepeți? Dar de ce nu-i chem pe vrăjitor să facă binele ăsta? Că rău au făcut. Că au umplut toată țara de broaște, e un rău. Au putut face. Dar de ce nu-i chem pe ei să curețe țara de broaște și face apel la Dumnezeul lui Israel? Frații mei, vreau să vă spun că unde este vorba despre viață și despre bine, e mâna lui Dumnezeu. Oamenii pot face o cruce. Oamenii pot săpa un mormânt. Oamenii pot să atârne pe cineva pe cruce. Pot să-l învelească și să-l îmbălsămeze și apoi să-l pună în mormânt. Să-i facă și înmormântare frumoasă. Dar cel ce poate să scoată din mormânt este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul vieții, frații mei. Nimeni nu poate să facă lucrul acesta. Și beata femeie trăia cu această concluzie, aici este mână de om. Și a trebuit să înlocuiască Dumnezeu această percepție, știți cu ce? Cu descoperire de la Dumnezeu din cer. Nu-i mână de om aici. Aici este mână de Dumnezeu. Este mâna lui Dumnezeu. Știți că noi nu putem pricepe unde e mâna lui Dumnezeu. Sau nu putem face deosebirea între mâna lui Dumnezeu și mâna oamenilor. Numai atunci când Dumnezeu ne face această descoperire. Când Dumnezeu ne dă această lumină. Într-o zi, Domnul Iisus Hristos a stat în fața ucenicilor și le-a pus această întrebare. Cine zic cu oamenii că sunt eu? cum mă percep oamenii? Care este părerea lor despre mine? Și au zis oamenii, au zis ucenicii ce au auzit și ei, că se spune că ești Ilie, că ești Ieremia, că ești Ioan Botezătorul, că ești altul dintre proroci. E bine, dar voi ce ziceți? Care-i percepția voastră? Acelor care umblați de 3 ani și ceva cu mine, care-i percepția voastră? Și a zis Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Dar de unde știi asta, Petre? De unde cunoști? Petre, adevărat îți spun că percepția ta nu este prin observare, prin ceea ce se vorbește, nu. Percepția ta sau concluzia asta sau crezul ăsta, pentru că el spune despre crez mai încolo, este pentru că Dumnezeu din cer ți-a descoperit. Asta vine prin descoperire dumnezeiască. Credeți că Dumnezeu mai face sau poate să facă în ziua învierii din 2008 descoperiri dumnezeiești, frații mei? Mai poate Dumnezeu? Poate, frații mei. Și toate concluziile noastre și percepțiile noastre pot fi astăzi înlocuite cu descoperire de la Dumnezeu din ceruri. Doamne, binecuvintează-ne astăzi cu asemenea descoperire. Schimbă, Doamne, toate părerile noastre omenești, percepute cine știe de unde, din auzite sau din observație, și înlocuiește-le astăzi, Doamne, cu o descoperire proaspătă de la Tine. Să vedem unde este degetul Tău, unde este mâna Ta, Dumnezeule. Pentru că mâna lui Dumnezeu și astăzi mai lucrează, frații mei. Primul rost al opririi în ziua învierii este că Dumnezeu înlocuiește percepția personală cu descoperire divină. Doamne, binecuvintează-ne astăzi cu așa ceva. În al doilea rând, frații mei, oprirea asta din ziua învierii înlocuiește sau schimbă așteptările noastre. Cam ce credeți dumneavoastră că, sau la ce credeți dumneavoastră că se aștepta Maria în momentul în care a plecat spre mormânt? Dis de dimineață. La ce credeți că se aștepta? La ce ne așteptăm noi de foarte multe ori? Știți la ce se aștepta femeia asta? Ca lucrurile să nu se fi schimbat la mormânt de vineri seara până duminică dimineața. A fost rău vineri seara. Că persoana aceea pe care ea a iubit-o, care a fost atârnată pe lemn, a fost pusă în mormânt și a fost prăvălită piatră la gura mormântului și a fost sigilat mormântul. E rău, dar cel puțin mai rău să nu fie. Să găsesc acolo trupul acesta pe care să-l îmbălsămez. Frații mei, nu trăim noi de foarte multe ori cu această opinie? E rău. Dar cel puțin mai rău să nu fie. E rău că n-avem destulă dragoste, așa cum citim în Biblie. Dar să nu fie mai rău cel puțin. E rău că n-avem destulă credință, așa cum aveau înaintașii noștri, cum citim în Scriptură. În credință au murit toți aceștia. Dar cel puțin mai rău să nu fie. Și pe când ajunge la mormânt, femeia asta descoperă că poate fi mai rău. Că e mai rău decât vineri seara. Cel puțin în prima fază. Că mormântul e deschis și trupul nu mai e acolo. Frații mei, vreau să vă spun că poate fi mai rău decât este. Și în viața personală, și în viața de familie, și în viața de biserică, și în viața de societate, dacă vreți, poate fi mai rău. Dar femeia asta a descoperit în ziua aceea că poate să aibă o altă așteptare, că poate fi și mai bine. Credeți că poate fi mai bine, frații mei? Și spre finalul acestui pasaj a descoperit că poate fi mai bine în orice domeniu, dacă vreți dumneavoastră, poate fi mai bine. Că avem un Dumnezeu care este binele desăvârșit. De aceea poate fi mai bine, frații mei. Și tare mult aș dori să nu ne mai amăgim, dragii mei, cu acest punct de vedere, cel puțin mai rău să nu fie. Vreau să vă spun că poate fi mai rău, dar dacă ne legăm de Dumnezeu, poate fi mai bine. Și acest mai bine Dumnezeu să-L aducă pentru noi, frații mei. Și în dimineața aceasta, când suntem la înviere, binele acesta să ne copleșească ființele noastre. Dar femeia asta, când s-a dus la mormânt, mai avea o așteptare. Să găsească acolo, la mormânt, un Iisus al trecutului. Să se uite în mormânt, să vadă trupul înfășurat în fășile acelea și să-și zică, Sieș a fost. Ăsta a fost acela care a avut milă de mine. Știți că din ființa asta Domnul a scos o mulțime de demoni, știți, nu? Să se uite în dimineața aceea când se crăpa de ziua în mormânt și să spună, ăsta a fost eliberatorul meu. Adică un Iisus al trecutului. Frații mei, câți dintre cei din locul acesta mai trăiesc în mintea lor și astăzi în ziua învierii cu un Iisus al trecutului? Unul care a fost un personaj istoric și a fost cine știe cine pentru Petru și pentru Iacov și pentru Ioan și pentru Maria al trecutului. Dar descoperă femeia asta în ziua învierii că Iisus nu este personajul trecutului. Sau numai al trecutului. Iisus Hristos este personajul prezentului și este personajul viitorului, că a zis Domnul, Marie, mă sui la tatăl meu. Că dacă avem de-a face cu un Iisus al trecutului, frații mei, nu ne ajută la nimic. Mahomed este ceva ce ține de trecut. Buddha, Confucius, cel puțin religiile care gravitează în jurul personajelor și nu a ideilor filozofice, au în centru personaje care țin de trecut. Frații mei, dar Iisus Hristos este cel al prezentului și al viitorului. Noi n-am venit în această dimineață la ziua învierii să ne aducem aminte de un Hristos al trecutului, ci de unul care este viu în vecii vecilor și stă la dreapta lui Dumnezeu în ceruri. Ea s-a dus cu această așteptare să găsească acolo un Iisus al trecutului și a găsit un Iisus la picioarele căruia a căzut să-i le cuprindă, din partea căruia a auzit cuvinte speciale. Frații mei, așteptările mărunte ale noastre de astăzi, Dumnezeu să le înlocuiască cu așteptări mari. Pentru că pe măsura așteptărilor mari, Dumnezeu face lucrări mari, frații mei. Și nu știu dacă am mai întrebat în locul acesta, mi se pare că da. De câte ori venim noi înaintea lui Dumnezeu la casa de rugăciune cu așteptări mari? Nu prea, cu așteptări mărunte. Ori vreau să vă spun că Dumnezeu este Dumnezeul lucrurilor mari. Spune evangheliștii că în ziua răstignirii, când Domnul era pe cruce între cei doi tâlhari, mulți de acolo îl batjocoreau. Toți aproape îl batjocoreau. Tâlharul dintr-o parte îl batjocorea și el și s-a îndresat spre Domnul cu un fel de așteptare și a zis, nu ești tu Hristosul, dă-te jos de pe cruce. Și în ciuda evidențelor, a fost un tâlhar care avea așteptări mari de la Domnul. Cine s-ar fi putut gândi în acele circumstanțe care nu vorbeau deloc de bine că Iisus Hristos are resurse să te mai ajute acolo pe cruce și să spună astăzi vei fi cu mine în rai. Cine a putut crede asta? Dar a fost un tâlhar care avea așteptări mari acolo pe cruce în ultimele secunde ale vieții și a zis adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Și a zis, Domnul, așteptarea asta ți-o împlinesc. Poate că dacă l-ar fi auzit cei din jur ar fi zis, omul ăsta e nebun. Așa de tare îl chinuie răstignirea încât și-a pierdut mințile. Să se uite spre un alt tovarăș răstignit ca și el și să zică, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Ce împărăție? Că împărăția lui mormântul! Că peste câteva minute își dă suflarea și îi luați și pus în mormânt. Asta e împărăția lui. Nu, frații mei, unul care a avut așteptări mari de la Domnul s-a trezit că așteptările sunt împlinite și a zis Domnul, azi vei fi cu mine în rai. Frații mei, femeia asta s-a dus să se întâlnească cu un Hristos al trecutului, cu un Iisus al trecutului, lângă care a stat, pe care l-a auzit, care i-a făcut ceva pentru ea. Dar s-a întâlnit cu un Iisus al prezentului. Doamne, binecuvintează-ne astăzi cu această întâlnire cu Hristosul prezentului și Hristosul viitorului. Frații mei, chiar dacă nu este foarte relevant în pasajul acesta, alți evangheliști spun și ceea ce vreau să vă spun în continuare. Femeia asta s-a dus la mormânt dis de dimineață cu așteptarea de a găsi acolo bunăvoință. Haideți să vă spun despre ce este vorba. Spune Matei, mi se pare, că femeile s-au dus la mormânt dis de dimineață întrebându-se: cine ne va prăvăli piatra de pe gura mormântului? Au pus întrebarea asta, frații mei. Că doar trebuiau să ajungă dincolo de piatră, să folosească miresmele acelea, să îmbălsămeze trupul. Cine ne va prăvăli piatra asta? Și răspunsul logic la această întrebare nu poate fi decât ăsta: vor fi pe acolo ceva binevoitori care să ne ajute. Cu asta așteptare s-a dus acolo. Frații mei, chiar dacă în viața Domnului Iisus Hristos spre final și după ce a murit, s-au descoperit în Scriptură, sau sunt menționați în Scriptură câțiva oameni, câteva nume care au arătat bunăvoință, vreau să vă spun că trăim într-o lume în care există prea puțină bunăvoință. A fost un Simon din Cirena care de voie de nevoie a pus umărul sub cruce, da? A fost un Nicodim care a venit cu ceva miresme. A fost un Iosif care și-a pus la dispoziție mormântul să fie acolo pus Domnul, înmormântat Domnul acolo. Dar unde bunăvoință în lumea asta? Când Domnul Iisus Hristos a dus la scăldătoarea aceea și consemnat în Evanghelie după capitolul 5, era acolo un olog de 38 de ani. Marea lui problemă era că nu găsește niciun pic de bunăvoință la nimeni ca să ia să-l pună în scăldătoare. N-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare, spunea ologul acesta. Și până să mă duc eu sau să mă opintesc eu să ajung acolo, intră altul înaintea mea. N-am pe nimeni. Nu găsesc bunăvoință. Și a descoperit ologul ăsta că este bunăvoință la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Femeile astea au descoperit că dacă la oameni nu găsesc bunăvoință, găsește la Dumnezeu care suflă piatra de pe gura mormântului să le facă drum liber, să perceapă că acolo s-a întâmplat ceva. Dar frații mei, s-au dus cu așteptarea să găsească bunăvoință, dar Domnul le-a întâmpinat cu o lucrare extraordinară. Frații mei, trebuie să ne oprim astăzi și oprirea din ziua învierii poate să schimbe toate așteptările noastre mărunte. Să le înlocuiască Dumnezeu cu așteptări mari. Și în loc să venim aici să vorbim despre un Hristos al trecutului, să stăm aici să ne întâlnim cu un Hristos al prezentului, înviat dintre cei morți și viu în vecii vecilor, așa cum s-a întâlnit și femeia asta. Vreau să mă duc un pas mai departe, dragii mei, să vă spun în al treilea rând, rostul acestei opriri este și acela de a avea stările noastre sufletești vindecate. Spune versetul 11 că Maria ședea afară lângă mormânt și ce făcea, frații mei? Plângea. Eu știu că nu-i singură Maria care a plâns pe planeta Pământ. Înainte de ea au fost mulți care au plâns. La nașterea Domnului Iisus Hristos, spune Biblia, că erau foarte multe mame care plângeau, nu? Mulți copii au fost uciși din decretul lui Irod și mamele își plângeau copiii. După Maria au fost foarte mulți oameni, femei și bărbați, părinți și copii care au plâns. Și mai plâng și astăzi. Întrebarea este: de ce plângi? Pentru ce plângi? Ai durere de cap, de stomac? Te doare pentru copilul tău, pentru fata ta? Te doare pentru bărbatul tău, te doare pentru soția ta? Da, astea sunt comune. Dar știți de ce plângea femeia asta, frații mei, în ziua întâi a săptămânii? Nu cred că am plâns foarte mult de ce a plâns femeia asta, frații mei. Plângea de dor după Domnul. Care ați plâns de dor după Domnul, frații mei? Care? Spune-mi unde l-ai pus că mă duc să-l iau. Mi-i dor de el așa cum este, cum l-am lăsat aici vineri seara, când a fost îngropat. Vreau să mă duc să-l găsesc, că mi-i dor. Și femeia asta a plâns. Când ați plâns ultima dată de dor după Domnul? Plângem pentru că avem multe necazuri și probleme și așa în viața asta. Ne îmbolnăvim și plângem. Avem relații stricate și plângem. Suntem neînțeleși și plângem. Dar de dor după Domnul Iisus Hristos, iubitul sufletelor noastre, când am plâns ultima dată? Cum poate fi vindecată durerea asta, frații mei, de care plângea Maria? Cum poate fi vindecată? În Evanghelia după Ioan, la capitolul 16, Domnul stă de vorbă cu cenci și spune așa. Haideți să vă citesc. Tot așa și voi, acum sunteți plini de întristare. Știți ce se întâmplase? Domnul tocmai le-a vorbit despre evenimentele din Săptămâna Mare și despre crucificare. Acum sunteți întristați pentru puțină vreme, dar cum se vindecă întristarea asta? Cum, frații mei? Știți cum? Domnul a spus așa, eu vă voi vedea iarăși. Credeți că este alt leac pentru întristarea mea de dor după Domnul sau pentru întristarea dumneavoastră de dor după Domnul decât Domnul să vină să mă vadă iarăși? Este un alt leac, frații mei. Când s-a lecuit Maria de plânsul ăsta? Când, frații mei? În momentul în care Domnul Iisus Hristos a chemat-o pe nume și a văzut-o din nou și ea l-a văzut din nou pe Domnul. Atunci s-a vindecat. Eu vreau să vă spun, dragii mei, că nu există miracol mai mare, har mai mare din partea lui Dumnezeu, decât să ne vadă din nou și noi să percepem că ne vede din nou. N-ați trăit experiențe când vi s-a părut că cerul tace, că Dumnezeu s-a ascuns, că nu mai are treabă cu dumneavoastră? N-ați trăit momente de felul acesta? Că așa face Dumnezeu uneori și întrebați-L de ce face. În Isaia 45 spune cuvântul Domnului, tu ești un Dumnezeu care te ascunzi. Credeți în asta, frații mei? Se tânguia Iov și zicea, o, de-a ști unde să-L găsesc. Dar credeți că până atunci n-a știut unde să-L găsească? Că spune Biblia că atunci când băieții lui și fetele aveau sărbătoare, îi strângea după sărbătoare și zidea un altar și știa unde să-L găsească pe Dumnezeu. Și unde să se ducă cu rugăciunile și cu jertfa de sfințire și cu mijlocirea pentru familie. Știa unde să-L găsească pe Dumnezeu. Și în momentele acelea suferințe care se întindeau, nu știu pe ce perioadă de timp, a zis, o, de-a ști unde să-L găsesc. Acum s-a ascuns. Undeva pe cruce, Fiul lui Dumnezeu, cel coborât de la sânul Tatălui din cer a zis, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Adică de ce te-ai ascuns? Sunt momente în viață, dragii mei, când față de noi ca persoane sau față de casele noastre, Dumnezeu pare că se ascunde. Și începem să plângem. Cum ne vindecăm de plânsul ăsta? Știți cum, frații mei? Cu speranța că într-o zi Dumnezeu ne va vedea iarăși. Și după o săptămână și după două, sau după o lună sau după două, când ni se pare că Dumnezeu s-a ascuns, vine o dimineață când Dumnezeu ne vede iarăși și asta ne ajunge. Când Dumnezeu ne vede iarăși, ne ajunge, frații mei, și toată întristarea se duce și plânsul dispare, pentru că ne-a văzut din nou ochii lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! V-am mai spus în locul acesta experiența pe care a avut-o Agar, care a trebuit să fugă. Era însărcinată. N-a mai avut zile bune acasă cu Sara și a trebuit să fugă, să se ducă fără perspectivă, nu știa unde urmează să nască, nu era chiar așa de confortabilă situația și undeva lângă o fântână, dragii mei, îngerul lui Dumnezeu strigă, Agar, ce faci aici? Și a zis Agar simplu, așa cum simplu a vorbit aici femeia asta și a spus, fug. Și îngerul din cer a zis, nu fugi, întoarce-te, că Dumnezeu din cer ți-a văzut necazul, durerea ta. Știți că asta i-a ajuns frațimea acestei femei și a pus numele acestei fântâni, fântâna Dumnezeului care mă vede. Mi-ajunge că mă vede iarăși Dumnezeu, mă vede din nou Dumnezeu. Mi-e suficient, îmi înseninează orizontul, face să apară soarele peste viața mea, că Dumnezeu mă vede iarăși, dragii mei. Femeia asta a avut starea sufletească vindecată pentru că Domnul a văzut-o iarăși. Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei, pe toți. Mă duc un pas mai departe și apoi încheiem, frați și surori, slujba noastră din această dimineață. Este nevoie de această oprire în ziua Învierii, pentru că în această zi, oprirea aceasta poate să reorienteze privirile noastre. Unde credeți că s-a uitat Maria dis de dimineață când a ajuns prima la mormânt? Unde credeți că s-a uitat Maria după ce a ajuns împreună cu ucenicii? Unde credeți că s-a uitat Maria când a rămas singură? Unde? Simplu. Nu trebuie școală multă. S-a uitat la mormânt. Piatra răsturnată, fășii, acolo trupul noi. S-a uitat, zice Biblia, în versetul 11, s-a plecat să se uite în mormânt. Numai că vine un moment după oprirea asta când privirea ei se îndreaptă într-o altă parte, încotro se îndreaptă, frații mei. Aude pași prin grădină. Se uită o ființă. Are impresia că este grădinarul și zice, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus. Și în aceste circumstanțe Domnului se descoperă, frații mei, și vreau să vă întreb, credeți că femeia asta s-a mai uitat vreodată la mormânt cu interes? Credeți asta, frații mei? La ce să mă mai uit la mormânt când acela pe care îl caut este lângă mine? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, de care mi-am legat inima, este lângă mine și vorbește cu mine. La ce să mă mai uit la mormânt? Nu mai prezintă interes? Și privirea ei blocată spre mormânt, dragii mei, se reorientează. Vreau să vă spun în această dimineață că dacă rămânem cu privirea la mormânt, rămânem cu gol în suflet. Dacă ne reorientăm și ne uităm spre Domnul Iisus Hristos, frații mei, ne umple Dumnezeu sufletele noastre de bucurie și de prezența Lui. Și când ne reorientăm privirea noastră de la mormânt înspre Domnul Iisus Hristos, descoperim ceva foarte important. Descoperim, dragii mei, că există momente din viață, și ascultați-mă bine, când îl confundăm pe Domnul. Nu vi se întâmplă niciodată asta, frații mei? S-a uitat Maria la personajul acesta și a zis, este grădinarul. Nu vi s-a întâmplat să-l confundați niciodată pe Domnul? Și să spuneți, este un om bun, este un mare învățător, este un mare profet, cum spuneau evreii din vremea aceea. Dar să vă vină foarte greu să spuneți, este Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Nu vi se pare, dragii mei, că se întâmplă asta? Este un om, nu este un om. Că dacă este un om, dragii mei, te întâlnești, stai de vorbă cu el, îți face binele pe care poate să ți-l facă, dar dacă este Hristosul lui Dumnezeu, înaintea lui trebuie să se plece orice genunchi al celor din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Frații mei, numai dacă îți îndrepți privirea de la mormânt spre Domnul, descoperi câte confuzii ai avut în viață și câte confuzii am avut în viață. Și descoperi că Iisus Hristos este personajul înaintea căruia trebuie să mă închin și să-i aduc laude și să-L proslăvesc și să-L binecuvintez. Numai dacă mă reorientez înspre Hristos, Domnul, dragii mei, pot să aud din partea Lui mesaje care să-mi atingă inima. Spune Biblia că Domnul i-a zis Mario. Știți ce a însemnat cuvântul acesta, dragii mei? A însemnat că Domnul i-a vorbit inimii. Că au mai întrebat-o și îngerii pe femeia asta, de ce plângi? Și a răspuns îngerilor pentru că au luat pe Domnul. Dar în momentul în care Domnul a zis Mario, a simțit că o străpunge până în inima ei. Frații mei, este una să vorbești urechii sau minții și este alta să vorbești inimii. Și vreau să vă spun că Dumnezeu ne vorbește inimii. Și în dimineața aceasta, oameni care am pribegit prin lumea aceasta și am alergat în grabă și în săptămâna mare, și am venit înaintea lui Dumnezeu să fim oameni la care Dumnezeu să ne vorbească inimii. Numai așa se poate să plecăm altfel din casa lui Dumnezeu. Numai așa se poate să plecăm tresăltând de bucurie, lăudându-L pe Dumnezeu, lăudându-L pe Domnul Iisus Hristos. Dacă astăzi, într-un fel sau altul, prin cântare sau prin predicare sau în mod tainic, prin Duhul Sfânt, Dumnezeu ne vorbește inimii, așa plecăm altfel de oameni. N-ați vrea să plecăm altfel de oameni, frații mei? Maria a mai plecat odată de la mormânt, mai supărată decât a venit. Dar plecat a doua oară de la mormânt, tresăltând de bucurie, s-ar putea să fi venit aici la casa lui Dumnezeu și să fi plecat mai supărat decât ați venit cu alte ocazii. Dar astăzi să plecăm plin de bucuria întâlnirii noastre cu Domnul, cu Domnul cel real, cu Domnul cel adevărat, cu Domnul cel înviat dintre cei morți. Aș vrea să vă invit să stăm ridicați în picioare, dragii mei, și să înțelegem că ziua de astăzi nu este o zi de sărbătoare, pentru că așa scrie undeva într-un calendar, ci este o zi în care Dumnezeu ne cere să ne oprim cu întreagă ființa înaintea lui Dumnezeu. Să ne oprim înaintea cuvântului și la această întâlnire specială cu Domnul, pentru că are rost această oprire, frații mei. Haideți să ne rugăm împreună Domnului, să-i mulțumim pentru dimineața aceasta și Dumnezeu să schimbe noi ceea ce trebuie schimbat. Și așteptările noastre să fie legate de Dumnezeu, de promisiunile Lui, așteptări înalte pe care Dumnezeu să le împlinească. Și viața noastră, Doamne, să fie schimbată de Dumnezeu. Stările sufletești să fie schimbate de Dumnezeu. Pentru că este ziua bucuriei. Haideți să ne rugăm împreună Domnului.